بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، أعز محترم سامن باز قardeşlerim، İlk öncə sizlərə Allahdan qorxmağı tövsiyə edirəm. Allah Subhanahu ve Teala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki: "Ya eyyuhellezina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi ve la tamutunna illa ve entum muslimun." Ey iman gətirənlər, Allahdan haqqı ilə qorxun və yalnız müsəlman olduğunuz halda ölün. Sonra da demək istəyirəm ki, ey möhtərəm müsəlmanlar, bugün danışmaq istədiyim mövzu həqiqətən çox mühüm bir mövzudur. Və çoxlarının bəlkə də qafil olduğu bir mövzudur. Və çox müsəlmanların, ümumiyyətlə çox insanların fikir vermədiyi bir mövzudur. Fikir vermədiyi bir məsələdir. O da valideynlərlə bağlı olan bir məsələdir. Valideynlərə itaat etmək, valideynlərə qayğı göstərmək, valideynlərə vaxt ayırmaq barədə danışmaq istəyirəm. Və dərsə ilk olaraq əsrimizin böyük alimlərindən olan Şeyx Salih ibn Muhammed Əl-Hüseymin rahimehullahın sözü ilə başlamaq istəyirəm və həqiqətən bu sözləri, bu kəlmələri oxuduqdan sonra bu mövzunu hazırlamağa özüm üçün bir borc bildim. Deməli, Şeyx Salih Hüseymin rahimehullah buyurur ki: "Bu gün əksər insanların halına diqqət yetirsək, görərik ki, valideynlərinə yaxşılıq etmirlər. Əksinə, valideynin üzünə ağ olan övladlardandırlar. Görürsən ki, dostlardan yaxşılıq edir, onlarla oturub durmaqdan usanmır, amma ata-anası ilə bir saat vaxt keçirdikdən sonra onu bezikmiş, usanmış görərsən. Sanki köz üstündədir. Beləsi valideynə yaxşılıq edən sayılmır. Əksinə, valideynə yaxşılıq edən, köksü onlara tərəf geniş olan, onlara göz kipriyi qədər də olsa xidmət edən və bunun hərisliyi ilə bacardığı qədər onların razılığını qazanan övladdır." Şeyx bunu Aqidətül-Vasiyyən şərhində buyurmuşdur. Və bu kəlmələrə uyğun olaraq da mövzunun adını belə qoymuşam: Valideynlər, dostlarına vaxt ayırıb valideynlərinə vaxt tapmayanlara. Yəni bu tövsiyənin birinci dönmədə dostlarına vaxt ayırıb valideynlərinə vaxt tapmayanlara, daha sonra isə valideynlərinə yaxşılıq edən qardaşlarım üçün, bacılarım üçün bir xatırlatma olsun deyə belə bir mövzu hazırladım. Və sözsüz ki, bu kəlmələr Rabbani alimdən olan doğru kəlmələrdir. Həqiqətən bu ümmətin halına alimlərdən başqa heç kəs doğru bilməz. Yəni, bu ümmətin halını alimlərdən başqa heç kəs doğru bilməz. Çünki Allah Subhanahu ve Teala onlara bəsirət göz vermişdir. Allah Subhanahu ve Teala onlara fith bəxş etmişdir. Onlar bu ümmətin halını daha yaxşı bilirlər. Ümmətini necə istifadə etmək üçün, necə müalicə etmək üçün, hansı yollardan istifadə etməyin yollarını bunlar daha yaxşı bilirlər. Doğrudan da şeyxin sözdə nəzər salsa görərik ki, çox insanların halına baxda görürük ki, onlar günlərinin əksər hissəsini dostları ilə, tanışları ilə keçirirlər. Lakin valideynlərinə gəldikdə var sanki nə qədər naqisliklər var. Yəni, valideynlərinə vaxt ayırmırlar. Kifayət qədər vaxt ayırmırlar. Yəni, valideynin dəvəti üçün, valideynin istahı üçün görürsən, kifayət qədər vaxt ayırmırlar. Hətta valideynin hidayət yolunda olsa belə, görürsən, yəni vaxt az ayrılır. Yəni, hər bir kəs istəyər ki, hər bir valideyn istəyər ki, övladı onun qayğı göstərsin. Övladı daim onun yanında olsun. Yəni, bunu hər bir valideyn istəyir. Yəni, necə ki, övlad istəməzmi ki, valideyn daim onun yanında olsun, onunla maraqlansın? Hər bir övlad bunu istəyər. İstəyir ki, valideyn ona nəzakətli göstərsin, nəvaziş göstərsin, ona diqqət ayırsın. Eləcə də valideyn istəyir ki, övladlar da onlara qarşı həmin bu rəftarda olsunlar, qayğı göstərsinlər, onlara vaxtında diqqət ayırsınlar, vaxtlarını onlarla keçirsinlər. Belə olduğu halda valideynlərlə övladlar arasında olan rabitə, əlaqə güclü olacaqdır. Bəzi insanlar görürsən ki, valideynlərinə şikayət edirlər. Deyirlər ki, valideynlərimiz bizim sözümüzə, yəni bizim dəvətimizə icabət eləmirlər. İbadətlərimizə mane olurlar. Sözsüz ki, ola bilsin ki, səbəblərdən biri deyil özümüzü. Onlara düzgün şəkildə dəvət etmədiyimizə görə, onlarla rəftarımızda naqisə yol verdiyimizə görə ola bilər ki, onlar da bizim dəvəti zabit etməsinlər. Və onlara lazım olan qayğını göstərmədiyimizə görə, onlara vaxt ayırmadığımıza görə, lazımı vaxtı onlara ayırmadığımıza görə, bütün günümüzü dostlarımızla, tanışlarımızla keçirdiyimizə görə ola bilsin ki, valideynlərdə sənə qarşı hardasa soyuqluq yaransın, sənin dəvəti zabit etməsinlər. Belə başa düşsünlər ki, bu din belədir. Ancaq gərək öz qardaşlarınla, din qardaşlarının, din bazlarına vaxt keçirəsən. Valideyn əgər cahildirsə, asidirsə, hidayət yolu deyirsə, gəl ondan uzaq olasan. Hətta bəzi insanlar belə fikirləşirlər ki, sanki əhl-i sünnə və cəma əqidəsi olan insanlar cəmiyyətdən təzid olunmuş bir insanlardır. Xeyr, əsla belə deyil. Yəni, əhl-i sünnə və cəma bütün məhlukata qarşı ən rəhimli olan cəmaatdır. Və bütün məhlukat hidayət üçün çalışan ən həris olan cəmaatdır. Və Şeyx Hüseymin Rəhməllah da yəni, bu sözünü oxuduqda görürsən ki, həqiqətən də halımız belədir. Və mənim də Şeyx Hüseymin Rəhməllah kimi Rabbani alim sözünə əlavə etməyə mənə yaraşmaz, amma ki, bəzi qeyd etmək istəyirəm ki, ola bilsin ki, Allahdan qorxanlar üçün, haqlarında müqəssir olanlar üçün bir fayda, haqlarını gözəl şəkildə ödəyənlər üçün isə bir xatırlatma olsun. Və sonra da Allahın yardımı və müvəffəqiyyəti diləyərək deyirəm ki, deməli, dinimizdə valideyn haqları barədə, onların üzünə ağ olmaq barədə və onlara yaxşı etməyin fəziləti barədə çoxlu ayə və hədislər vardır. Həmçinin sərəf salihin həyatında çoxlu nümunələr zikr etmək olar. Mən də inşallah bu ayə hədislərdən və sələf salihin həyatından bəzi nümunələri qeydlər inşallah sizə zikr edəcəyim. Və ilk olaraq ayələrdən başlayıram. Allah subhanahu wa ta'ala İsra surəsi 23-24-cü ayədə buyurur ki, وَقَدَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-anası ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşdan dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Onların hər ikisinə rəhmət edərək təvəzzükarlıq qanadının altına al və ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiə edib böyütdükləri kimi sən də onlara rəhm etdi. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ اِنْ تَكُونُ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا Rəbbiniz ürəklərinizdə olanları çox yaxşı bilir. Əgər əməli salih olsanız, bilin ki, həqiqətən də o tövbə edənləri bağışlayandır. Yenə başqa bir ayədə isə Allah subhanahu wa ta'ala Loğman surəsi 14-cü ayda altala buyurur ki, وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكِ اِلَيَّ الْمَصِيرِ Biz insana ata-anasının qayğısına qalmağı əmr etdik. Anası onu bətnində gündən günə zəiflədiyinə baxmayaraq daşımışdır. Onun süddən kəsilməsi isə 2 il ərzində olur. Mənə və valideynlərinə şük et, axır dönüş mənədir. Və daha sonra 5-ci ayda ata deyir ki, وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Əgər onlar bilmədiyin bir şeyi mənə şərik qoşmağın üçün səni məcbur etməyə cəhd göstərsələr, onlara güzəştə getmə. Dünyada onlarla gözəl davran, mənə üst tutanların yolu ilə get, sonra isə dönüşünüz mənə olacaq, mən də nə etdikləriniz barədə sizə xəbər verəcəm. Daha sonra isə Allah subhanahu wa ta'ala Nisa surəsində 36-cı ayda buyurur ki, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا Allaha ibadət edin və heç bir şeyi ona şərik qoşmayın, valideynlərinizə də yaxşılıq edin. Həmçinin Nuh surəsi 28-ci ayda Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, رَبِّ اخْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا Ey Rəbbim, məni, valideynlərimi, evimə mömin kimi daxil olanları və bütün mömin kişi və qadınları bağışla, zülmkarların isə ancaq həlakını artır. Deməli, bu zikr etdiyimiz ailəyə fikir verdiyin zaman, ümumiyyətlə, qardaşlar, yəni ailələri başqa bir ailələri zikr etmək olar. Yəni, inşallah bu dördü ilə kifayətlənirik. Və bu ailələrə fikir verdiyimiz zaman görürük ki, Allah Subhanahu ve Teala bizlərə, valideynlərə qarşı rəhimli olmaq əmr edir. Allah Subhanahu ve Teala onlara səsimizi qaldırmağı, onlarla kobud danışmamızı qadağan edir. Və hətta ən yüngül kəlmə belə, uf kəlməsini belə demək onlara qadağan edir. Həmçinin onların üzərinə qışqırmağı qadağan edir və onlara itaət etməyi, onlara itaət etməyi bizə əmr edir Allah Subhanahu ve Teala. Sözsüz ki, asilikləri əmr etmədikcə. Və Allah Subhanahu Taala öz haqqından sonra onların haqqını zikr edir. Və bu bir çox hədislərdə də varid olmuşdur. Həmçinin qardaşlar, bəzi hədisləri zikr etmək istəyirəm. Deməli, bu hədislərdən Əbu Hüreyrədən rivayet olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Burnu yerlə sürünsün, burnu yerlə sürünsün, burnu yerlə sürünsün." Dedilər: "Kiminə ya Allahın Rəsulu?" Allah Rəsulu buyurdu ki: "Valideynlərinin hər ikisi və ya biri onun yanında qocalıq yaşına çatıb onların səbəbi ilə cənnətə girməyənin." Başqa bir hədisdə isə Abdullah ibn Umardan rivayet olunan hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Üç şəxs vardır ki, uca Allah cənnəti onlara haram etmişdir. İski düşkünü, valideyninin üzünə ağ olan, ailəsində xəbisliyi, yəni əxlaqsızlığı görüb buna göz yuman dəyyus." Həmçinin Abdullah ibn Amr radiyallahu anhum onun hədisində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki: "Mən səninlə birgə, yəni bir kişi gəlib deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə, mən səninlə birgə hicrət və cihad etmək üçün əlimi uzadıb razılıq verirəm. Bununla Allah Teala'dan savabını diləyirəm." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona buyurur ki: "Sənin valideynlərindən sağ olanı varmı?" O da cavabında: "Bəli, hər ikisi sağdır." Sonra isə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurur: "Sən Allahu Teala'dan savab istəyirsən." Həmin adam dedi: "Bəli, ey Allahın Rəsulu." Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona buyurur ki: "Valideynlərinin yanına qayıt və onlarla xoş rəftar edərək onlara xidmət et." Başqa bir hədisdə isə Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma deyib ki, Allahın Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Allahın qəzəbi valideynin qəzəbindədir. Allahın razılığı valideynin razılığındadır." Həmçinin başqa bir hədisdə Abu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: "Valideyn cənnətin orta qapısıdır. Bu qapını itirə də bilərsən, qoruya da bilərsən." Həmçinin Ayşə radiyallahu anhu da deyir ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Yatıb yuxuda gördüm ki, cənnətdəyəm. Birdən bir qarının səsini eşitdim. Dedim ki, bu kimdir? Dedilər ki, Hərsə bin Nəmandır." Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm Ayşəyə deyir ki, yaxşılıq belədir, yaxşılıq belədir. Çünki o, insanlar içində anasına çox yaxşılıq edən birisi olub. Həmçinin Ənəs ibn Məlik radiyallahu anhu rəvat edir ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Kim ömrünün uzanmasını və ruzisinin artmasını istəyirsə, valideynlərinə yaxşılıq etsin və qohumluq əlaqəsini saxlasın." Başqa bir hədisdə isə Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu rəvayət edir ki, Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm belə buyurdu: "Övlad valideynə onun üçün etdiklərinin əvəzini heç nə ilə qaytara bilməz, yalnız onu kölə ikən alıb azad etməsi istisnadır." Bu mövzuda da qardaşlar sələflərin həyatından da bəzi nümunələr zikr etməyi məqsədə uyğun olduğunu görürəm. Çünki özünə sələfi deyən bir kəs, yəni əqidə və mənhəcdə sələfi olduğu kimi eləcə də qardaşlar müamilə məsələlərində, əxlaq məsələlərində, tərbiyə məsələlərində, xüsusilə də valideynlərə qarşı münasibətdə sələf salih oxşamalı, onlara bənzəməlidir. Deməli, onların həyatından bəzi nümunələri qeyd edeyim. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, ata anası yanında olub, səhər və axşam onlara xidmət edib yaxşıq edən mömin qula Allah cənnətdə iki qapı açar. Həmçinin sahabələrdən bəzi belə deyərdi: "Valideyn üçün duanı tərk etmək övladın yaşayışını dar edər." Abdullah ibn Avun, Allah ona rəhmət etsin, anası onu çağırır. Anasına icabət edir, lakin səsi anasının səsindən yüksək çıxır. Buna görə də iki qul azad edir. Yəni, baxın, subhanallah. Yəni, anasına, səsi anasının səsindən yüksək çıxdığına görə, yəni, bunu özü üçün bir günah hesab edir. Yəni, əzəmətli bir şey hesab edir və onun kəffarəsi üçün iki dənə qul azad edir. Həmçinin Rabi İbn Xeysəm, rahiməhullah, yolda insanlara əziyyət verən şeyi götürərdi və deyərdi ki, bunu anama və atama görə edirəm. Yəni, onlara əziyyət olmasın deyən, yəni, yolda, ola bilsin, atası anasının qarşısını isə keçər, yolda əziyyət verən bir şey onlar o şeyə götürür və deyir ki, bunu ata-anama görə edirəm. Həmçün, Əbu Həzm, rahiməhullah, belə deyib. Əbu Hureyra, radiyallahu anhu, anası ölənə qədər həc etmədi. Subhanallah, yəni, anasının xidmətinə dayandığı üçün. Anasına xidmət etdiyi üçün həc etmir, subhanallah. Həmçün, Hümeyd, rahiməhullah, deyib ki, Əyyəs ibn Muaviyyənin anası öldüyü zaman ağladı. Dedilər ki, səni ağladan nədir? Dedi ki, cənnətə açılan iki qapım vardı, artıq biri bağlandı. Həmçinin Ömər ibn Əbdüləziz, rahiməhullah, İbn Mihrana belə dedi. Valideynin üzünə ağ olan olanla yoldaşlıq etmə, çünki o səni qəbul edən deyil, artıq onlara ağ olub. Yəni, bir kəs ki, valideyn üzünə ağdırsa, valideynlərinlə gözəl rəftar etmirsə, onların haqqını vermirsə, sənin də haqqını verməyəcək. Həmçinin Abdullah ibn Ömər radiyallahu anhuma belində anasını daşıyaraq Kəbəni təvaf edən bir kişini gördüm. Həmən adam da İbn Ömərə belə dedi. Nə deyirsən, onun haqqını ödəyə bildinmi? İbn Ömər də radiyallahu anhu belə dedi. Doğuş sancılarından olan bir sancının əvəzini belə ödəyə bilmədin. Lakin anana yaşlıq etdin, Allah da kiçik bir yaşlılığa görə səni çox mükafatlandırar. Eləcə də Səhəb deyilən Bənənə Rahiməhullah bir nəfərin atasını bir məkanda vuran gördü. Yəni, Rahiməhullah görür ki, bir kəs atasını bir məkanda vurur. Ona deyildi ki, bu nə işdi? Vurulan ata da cavabında deyir ki, işiniz olmasın. Mən də tam elə həmən bu yerdə vurmuşdum. İndi də mən həmin məkanda məni vuran oğulla imtihan olundum. Subhanallah. İbn Hənəfiyyə rahiməhullah anasının başını yuyar, darayar, onu öpər və saçını rəngləyərdi. Bunu indi kimsə eləyən var bizim aramızda, qardaşlar. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma belə deyib. Valideynə yaşlıq etmək kimi günahları yuyan heç bir şey yoxdur. Həmçinin Səid ibn Müseyyib rahiməhullah belə deyib. Şübhəsiz ki, övladın duası ilə İnsanın dərəcəsi qalxar, sonra da əllərini qaldırıb dua etdi. Yəni, bir kəs, əgər öz valideyni üçün dua eləyərsə, həmin o valideyn dərəcəsi qalxar və o da əllərini qaldırıb dua eləyir. Bir kişi İbn Abbasa, radiyallahu anhuma belə dedi, mən Ruma cihada getməyi nəzir etdim, lakin valideynlərim mənə mani olur. İbn Abbas da cavabında belə deyir ki, onlara tabi ol, Sənin əvəzdən Roma gedən tapılar. Sən əvəzdən Roma gedən taparsan. Həmçin İmam Əhməd rahiməhullah deyir ki, valideynlərə yaşlıq etmək böyük günahlara kəffarədir. Əbu Hureyra radiyallahu anhu belə deyib. İnsan öləndən sonra dərəcəsi qalxar və belə deyər, Ey Rəbbim, bu necə oldu? Ona da cavabında deyilər ki, övladın sənin üçün başlanma diləyir. Deməli, qardaşlar, sələf salih həyatına baxdığımız zaman görürük ki, onlar valideynlərinə qarşı necə rəhimli, necə qayğıkeş olublar. Və Allah subhanahu taala bizi də onlara oxşayanlardan etsin. Daha sonra, hörmətli müsəlmanlar, bilirsiniz ki, kamil olan dinimiz əxlaqi dəyərlərə çox önəm verir. Bu dəyərlərdən də biri də valideynlərə qarşı əxlaqlı olmaqdır. Quran, sünnə və sələfin həyatına nəzər salsaq, dinimizin bu məsələyə nə qədər önəm verdiyini görərək, Sizə də zik etdiyim ayə, hədis və sələflərin sözlərindən və əməllərində buna şahid olduq. Buna görə də valideynlərlə münasibətdə əxlaqdan və ədəbdən sayılan bəzi əməlləri zik etmək istərdim. Deməli, bunlardan onların hörmətini saxlamaq, qədir qiymətlərinin və haqların nə qədər əzəmətli olduğunu bilmək. Eləcə də bu haqlardan, bu ədəblərdən onları xitab etdikdə ədəbli olmaq, yumşaq kəlimələrdən istifadə etmək, Onlarla söhbət etdikdə münasib ifadələr seçmək, kobud olmamaq. Həmçinin asib olmadıqca əmr etdikləri hər bir əmrə tabi olmaq, yaxşı işlərdə onlara itaat etmək. Hədiyyə ilə, mal ilə, gözəl kəlimələrlə, gözəl sözlərlə və xoş xəbərlərlə qəlblərinə sevinç qatmaq. Xəstə və ya sağlam olduqları vaxt, qocalıq halına çatdıqları vaxt onlara qayğı göstərmək. Həmçinin bir şey öyrətdikdə və ya nəsihət etdikdə mülayimliklə, yumşaqlıqla və səbirlə etmək, səbirsizlik edib onlara qəzəblənməmək. Tez-tez onları ziyarət etmək, telefonla da olsa daim əlaqə saxlayıb hallarıyla maraqlanmaq. Daha sonra haqlarını, mallarını və əşyalarını qorumaq, izinləri olmadan bir çöp belə götürməmək. Hər işdə onlarla məsləhətləşmək, verdikləri tövsiyələr əməl etmək. Həmçinin yatdıqları və oyandıqları zaman onlara əziyyət verməmək, səs-küy salıb incitməmək, otaqlarına girdiyin zaman da izinsiz girməmək. Həmçinin onlar üçün dua etmək, Allahdan istiğfar diləmək. Borcları varsa borclarını ödəmək, ehtiyacları olduğu zaman pulla, malla yardım etmək. Onların yerinə həc və ümrə ziyarətləri etmək, onların əvəzinə sədəqə vermək. Əgər onlardan kimsə ölübsə və yaxud sağlamdır və yaxud sağlamdır, amma qocadır, acizdir. Sağlamdır, lakin qocadır, acizdir. Həc ümrə edə bilmir, yəni onların əvəzinə həc ümrə etmək olar. Həmçə onların adından sədəqə vermək. Daha sonra onlarla fəxr etmək, qürurlanmaq, kasıb olsalar belə özünü onlara nisbət etmək. Və daha sonra qəbirlərini ziyarət etmək, onlar üçün Allahdan bağışlanma və rəhmət diləmək. Yəni, bu qeyd etdiklərim bəziləri idi. Yəni, bu şey qeydləri artırmaq da olar. Yəni, ona görə hər bir kəs öz valideyninə qarşı gözəl rəftar etməli. Onların haqlarını ödəməli, onlara vaxtlarını ayırmalıdır. Və beləcə onların razılığını qazanmalıdır. Və əgər onların razılığını qazanarsa, o zaman Allah Subhanahu və Teala razılığını qazanmış olarsan. Daha sonra, ey qardaşlar, ey müsəlmanlar, yenə qeyd edirəm, bildiyiniz kimi Allah Teala Quran-ı Kərimdə, həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm hədislərində Allahın haqqından sonra onların haqqı, Allahın haqqından sonra onların haqqını zik edib. Bu da onların haqqlarının nə qədər mühüm olduğunu bildirir. Həmçinin əgər ayə və hədislərə nəzər salsaq görərik ki, həlak edici böyük günahlar zikr olunduqda Allah şərik qoşmaqdan sonra valideynə asi olmaq, onların üzünə ağ olmaq zikr edilib. Bu hədislərin birində Əbu Bəkrətədən rəvayət olunan hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurub. Sizə böyük günahların ən böyüyündən xəbər verinmi? Və bu sözü Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm 3 dəfə təkrarlayır. Sonra belə deyir. Allaha şərik qoşmaq, valideynə ağ olmaq. Və bunu dediyi zaman dirsəklənmiş halda idi. Sonra oturaraq yalan söz danışmaq, yalandan şahidlik etmək deyə buyurdu. Hədisi Buxari və Müslim rivayət edib. Deməli, görürsünüz ki, qardaş, hədisdən görsənir ki, yəni, böyük günahların içində də ən böyükləri vardır. Yəni, bütün böyük günahlar eyni dərəcədə deyil. Onların içərisində ən əzəmətli olanları vardır. Onlardan da ən birincisi Allaha şərik qoşmaqdır. Və sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem o günahlardan sonra, yəni o böyük ən əzəmətli günahlardan sonra ikinci olaraq analara, ataya, anaya, valideynə asi olmazlıq edib. Həmçinin onlara yaxşılıq etmək də, onlarla gözəl rəftar etmək günahlar üçün kəffarədir. Bir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gəlib belə deyir. Böyük bir günah işlətmişəm, mənim üçün tövbə varmı? Və Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem ona belə deyir. Deyir ki, anam varmı? O da xeyr deyə cavab verir. Bəs xalam varmı? O zaman bəli deyə cavab verdi və Peyğəmbər də sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, o zaman ona yaşlıq et. Hədisi İmam Tirmiz rəvayət edib və Şeyx Albani rahimahullah hədisi səhih deyib. Deməli, görürüz ki, hədis göstərir ki, valideynlərə yaşlıq etmək günahlar üçün kəffarədir. Və həqiqətən bir çox insanlar bu şeylərdən qafildirlər. bir çox insanlar baxırsan ki, valideynlərin haqlarını zay ediblər. Və buna görə də qardaşlar, hər birimizin borcudur ki, valideynlərin haqlarını qoruyaq. Çünki onların haqları ən əzəmətli haqlardan biridir. Vallahi kim onların haqqını zay edərsə, özünü həlak etmiş edər. Bu dünyada və ahirətdə zay olar. Ahirət günü gəlməmiş, onlar sənin yanında mövcud olduğu bir halda onların haqlarını qoru. Onlara qayğı göstər, onlarla gözəl rəftar et. Danışdığın zaman münasib kəlimələrdən istifadə elə, üstlərinə qışqırma, bağırma, acılama. Sənə nəyəsə deyidikdə, nəyəsə əmr etdikdə, canla başla əməl et, itaat et. Gözəl sözlərlə, xoş sözlərlə onların qəlblərini sevinir bəxş elə. Vallahi onların buna çox ehtiyacı vardır. Vaxt gələcək sən onları yanında görmədiyin zaman peşman olacaqsan. Vaxt gələcək onlar bu dünyada olmayacaqlar, peşman olacaqsan, onların haqlarını zay etdiyivə görə peşman olacaqsan. Onları lazımı vaxta ayırmadığıva görə peşman olacaqsan. Vallahi vaxt gələcək burnumun uzu görünəcək, deyəcəksən ki, kaş ki atam anam yanımda olaydı, onları öpərdim, bağırma basardım, əzləyərdim. Lakin buna imkanın olmayacaq. Ona görə də o gün o hal gəlməmiş. İndidən onların haqlarını vergin. Haqlarını zay etmə. Onlarla gözəl rəftar et. Daim onların yanında ol, onların tövsiyələrinə qulaq as. Onların məsləhətlərinə qulaq as. Allaha və Rasuluna asiri əmr etmədikcə onlara tabi ol günən. Və sonda diləyərəm ki, Allahdan istəyərəm ki, Allah Subhanahu wa Taala bizləri onların haqlarını ödəyən qullardan etsin. Allah Subhanahu wa Taala bizlərə faydalı ilim bəxş etsin. Bizlərə faydalı ilim öyrətsin, salih əmələr bizləri müvəffəq eləsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbihi və səlləm.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.